Radio Okapi. Pangona Bisso, Tony Tumba. Okapi.
Matondo na bino banso bozali kolanda basango na biso bipai bozwami onte ekolo mobimba lelo molongo mobimba esepelaki mokolo ya kimia na Kindu oituka ya Maniema MONUSCO ebongisaki milulu ndenge na ndenge na libakuli na ministre atali mambi mabopanisango oituka epesaki longonya na Nations Unies lolenge bazali kosala manso po na bozongi bwa kimia na ekolo Congo Democratique. Oituko Equateur basali ya université ya Lisala bazali komituna pona koyeba banani bazwaka lifuta na bango pamba te eleki mibu mwambe babafutaka te ongambo ya bakambi ya université bandimi maemanso basali balobi kati bayebisi te bakambi ya ministère nde bakoki kopesa biyano na likambolina. Oituka ya Kasai Oriental Zuzi mokambi wa esambiselo ya mampinga aboyi kondima makambo ntoma wa ekolo Louis Kaswende afundaki lobi loleki na kolobaka te bakangelaka bato na boloko na plafond ya kasho ya auditorat militaire ya Lusambo. Lieutenant Colonel Cyprien Mua wa ebisi te kasho ya auditorat ya Lusambo ezalaka na plafond te wapi bakoki kokangela bato na boloko. Mbote na bino banso bipai bozwami lelo molongo mobimba esepelaki mokolo ya kimia na Kindu oituka ya Maniema MONUSCO ebongisaki milulu ndenge na ndenge na libakuli na ministre atali mambi mabopanisango oituka apesaki longonya na Nations Unies lolenge bazali kosala manso po na bozongi bwa kimia na ekolo Congo Democratique esengelaki asengaki na MONUSCO kosalela ye oyo babengi chapitre 7 ya mikano ya Nations Unies pona kosukisa bitumba na Nord Kivu. Tola na ministre Jeff Chomba Fariala na elobeli ya mami Alili Chibangu Salumu.
Cette grandiose cérémonie est le meilleur moment de féliciter nos partenaires de la MONUSCO.
Milulu miye epesi biso libaku ya kopesa longonya na baninga na biso ya MONUSCO baye bazali kosala manso mpona kotia kimia na mboka. Bazali kosala yango na bolingo mpe ba monisite bazali kopesa motuya na likambo ya kimia. Na manso tozali koliki ya te kimia ekozonga na Nord Kivu epai wapi bandeko na biso bazali na pasi ya bitumba ya bokamatibasi na makasi epai ya bato ya M23 moyibi ya biloko na kita ya ekolo bakisa mpe bonyati bwa makoki mabomoto. Likamboli ye lizali kopesa biso mpasi na mbula matadi ya ituka ya Maniema. Yango wana mbula matadi eye ezali kosenga na Conseil ya Sécurité ya ONU mpo epamela likambo ekolo Rwanda eye kobundisa ekolo Congo na ituka ya Nord Kivu na mpe ya Sud Kivu.
Paralyse la paix dans les provinces du Nord et du Sud Kivu.
Boye baete bakambi baike bayaki na milulumi na awa na Kinshasa pe ba sepelaki mokolo ya kimia omolongo milulumi na misaimaki na Jardin Botanique ya Kinshasa na libakuli na Maître Tunda ministre molandi atali mambi mabokani na bikolo vya bapaya ayebisaki ete ekolo ya RDC esengeli na kimia. Akobaki na kolobate kimia ezali likambo ya baibomboka banso. Onga monaye Roger Miss mokambi wa MONUSCO asengaki na mangomba ya basima mandoki ya M23 na ba FDLR kotika mandoki pona bolamu ya baimboka banso na RDC. Esengeli kotia baimboka na likambo ya bokengi kati ya ngumba ya Uvira wana maloba mantoma wa ekolo Justin Bitakwira oyo apona makina ngumba ya Uvira. Ye atomboli mongongo pona koyebisa kopesa makasi na limpingali ya bokengi ya Uvira. Pona ntoma Bitakwira obele baimboka nde baebi bato bayebafandaka na bitando bya bango. Lolenge wana nde bakoki kosunga pona kobatela bokengi bwa ngumba. Tola na Justin Bitakwira na elobeli ya Jacques-Yves Molima.
Il faut encourager le Conseil de sécurité de l'Ira pour ces mesures prises.
Esengeli kopesa makasi na limpingali ya bokengi tompe Conseil de sécurité ya Uvira mpona mikano ezwaki. Kasi likambo na koyebisa bango ezali te baimboka bango mei moto basengeli kotia bokengi malamu. Elingi kolobate esengeli kotia baimboka mpe na likambo liye ya bokengi kati ya engumba. Ezali na bilenge bayebi ndako nyonso, bayebi mpe bapaya bayeisika. Esengeli te baimboka basunga misala ya kosinzila miye limpingali ya bokengi ya Uvira ekamataki. Ndakisa na nzela ya mabongisi babengi local defense to rondo rondo mpe bongo na bongo. Tolo bate moto nyonso ayebi libota efandi pembeni na ye, ayebi elongi ya mopaya ayeisika, kasi basoda na ba polisi bayebi te ezala mpe MONUSCO. Yango wana bokengi bwa solo bozali na maboko ya baimboka.
Donc le meilleur patrouilleur c'est la population.
Oye tuka ya Nord Kivu lelo na tongo na Goma babandaki misela ya bobebisi masasi na babombe eye ebomba maki na depo ya tuka ya Mwambe ya Mampinga. Misala mina misali maki na bokambe mibwa ONG mag na ntaka ya ba kilometre tukumi bale na sud ya Goma nzinga nzinga na kaya ba soda ya MONUSCO. Babebisa kipe masasi pe babombe eye baima Mpinga maekolo babotolaka na maboko ya basima mandoki. Kolanda na maloba ya mukambi wa ONG mag na Nord Kivu. Na mokolo ya yambo ya misalami na babebisaki motango ya baton mitano ya masasi na babom nenge na ndenge. Sango ya Patrick Maki ya Virunga Business Radio na Karim Damuso.
Boye lobi Robert Galmich nganga mayele akali misala na lingomba la mag kobebisa masasi ezali kokoba misala mimi bandisa maki na etuka ya Nord Kivu. Ebandaki na mubambiro po ya kobebisa masasi ya Mampinga maimasila kobeba pe maimakoki komema makama. Ndaki talukula masasi mabungi sabo kasi boyango. Katina yango masasi pe babombi ya ndenge na ndenge. Lelo mamusala mitano pene baton mitano ya masasi ibebisami. Pona kobebisa masasi mana bazali kokun nda yango olibulu pe bapelisi moto. Sango kuhuta na mage ebisite linakali elikoko bakino mwazomi ya sanza ya zomi na moko ezaliko ya. Oeleko eye, bole libwa mandoki bokoyoka na mwamusala moko, mwamusala misato pe mwamusala mitano kati yangunga ya libwa ya tongo, pe ngunga ya zomi na mine isima ya zanga na mubambiro pe zinga zinga. Na yango lingomba lya mag, lisengi na baimboka bako kakozwa maoba kilometra la mibale, musika na esika eye bazali kosala misala mina.
Oye tuka Ekwateur basali ya universite ya Lisala bazali komituna pona koeba banani bazwaka lifuta na bango pamba te leki mibu mwambe babafuta kate. Ongambo ya bakambi ya universite bandini maemanso basali balobi kasi baebisite bakambi ya minister nde bakoki kopesa biyano na likambolina. Bulaibwa sangona Jean-Michel Libula Mopolo.
Bato bana ba edisite bango basila kondimama na mbula matari ya ekolo uto mabuko to ibale na mitano kasi bazo kalifuta te nzoka ndeye boye lobi Martin Ngabo mukambi wa lisangali ya likubundela kama kukima basali onisala bango basila kukuko la telifuta la basali bana lizali kobimaka sanda na sanda pe likomaka olisala kasi bakami ba universite balingi koyoka likambolina na matema bango soki mokete Abel Yevin Ngbanda secretaire general academique ya Imilis ayanolite uto etero ena ekirama ata lomea loko neno lokoma olisalapo ya kufuta basali bana te njoka nde bipaye biso ibale basali kondimate sanza na sanza basali bakozuaka mwandambo ya matabisi maye mbula matari ya ekolo etinde la kabango na maso mana basali ba inilisi basali komitu na te milioni tuku ibale na sambo liye kishasa ekobati ndelaka sanza na sanza ile kaka wapi wana elembo ya botuni uto mbandaka Jean-Michel Libula Mopolo Radio Kapi.
Na Lubumbashi bana tuku motoba bakoka bazali na kokoso pona kutanga na mubumu e wana mbela ya mukambi wa lingomba ya bakoka oe tuka katanga. Farah Tabu wa ebisite motomoko ekolo Amerika ande azalaki kosunga bana baye na nibu motoba mileki kasi asili kolongwa na ekolo ya RDC pona kukende bipai bisusu. Talantina bazali kosenga lisungi na lombangu pona bana baye. Boko kati na bango bakomi na kelasi ya motoba ya humanité toka mbele ya Farah Tabu na elobeli ya Jangandu.
Nous avons essayé de prendre des précautions en envoyant un mémo par rapport à la scolarisation des enfants. Zali na bokese ni bonene boye baboti baike bazali kuboya kusunga bana baye rusalaki manso pona kopalanganisa pasi ya bana baye onte ya bato baike mpote bazanga lolenge la kokende okelasi tumona kibobele mama moko oyo apesaki mwa lisungi ya kotinda bana basusu baye bakotambola ka bakende koteka mikate mpote bakoka kuzwa mwa monsolo ya kufuta kelasi kasi pona baye bakotambola kate nzambi bazali kozanga makoki ya kosala.
Toko suki sao etuka ya Kasai Oriental wapi zuizi mokambi wa esambi selo wa mampinga aboi kondima makambo ntoma ekolo Louis Kaswende ya fundaki lobi loleki nelobele ya Radio Kapi na kolobate bakangelaka bato na plafon ya kasho auditora militaire ya Lusambo. Lieutenant Colonel Cyprien Mouawa ebisite kasho ya auditora ya Lusambo ezalaka na plafon te wapi bako kiko kangela bato. Tolanda ene elobele ya Esther Ndalafina.
Les députés nationaux auraient dû d'abord commencer par
Toma Oyo asengelaki komonisa lolenge boloko ya Lusambo ezali yango ekokai kopesa makoki ya koyeba mpona nini bayi boloko boye bazali kosala boloko na bango na auditora ya basoda. Kasi Toma Ona amonisi likambo liyete boloko ya Lusambo ezali ya kobeba mpenza makasi yango ana mpote bayi boloko baki mate limpingali ya bokengi lisenga kite batinda basoda bazali na boloko boye na kasho ya auditora ya Lusambo. Na tunaki na zuzi mokonzi ya esambiselo e ya Lusambo ya basoda ayedi singa ite Toma Kaswende ayaki wanate ya mibale kasho e ya auditora ezangi plafon yango nazali komitu na epai wapi ye amonaki plafon na kasho yango mpeli susu plafon ya ndenge nini ekokiko yamba kilo ya bayi boloko nyoso wana ezali lokuta ye Ntoma asengeli kosali sabiso na mosala mwaye mpo bantoma bati ya na budget ya mbulamatadi likambo ya bobongisi bandako ya boloko
des prisons pour les gens soient très bien gardés.
Matondo na bino banso bouti kolanda basango na biso tokomi na suka boti kala malamu na kolanda manaka na biso ya Radio Kapi.
Okapi.
Okapi.
Ayo. Okapi.